Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезгә дә кабат хәерле иртә теләп, Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Студиядә мин, журналист Разин Нуруллин эшлим. Хәзер 7 сәгать 11 минут.
Безнең бүгенге тапшыруыбызда Мәскәүдән кайткан кунак, ул да булса Татарстаннан сайланган Россия дәүләт думасы депутаты Илдар Ирек улы Гыйлметдинов катнаша. Хәерле иртә, Илдар Ирек.
Хәерле иртә.
Тарихи мизгелдә истәлекле көннәрдә яшибез. Менә бүген дүшәмбе 29-ы, сәрсәмбе көнне халкыбыз Россия Конституциясына үзгәрешләр кертү буенча тавыш бирүгә барачак. Һәм инде әлбәттә икеләнүчеләр бар. Гәрчә инде тавыш бирү 25-ннән башланса да, күп кешеләр инде үз мөнәсәбәтен белдерсә дә, менә калган 2 көндә бар микән, юк микән дип уйлаучылар да бардыр. Бу көнне тавыш бирүнең мөһимлеге, әһәмияте турында сөйләп үтсәгез.
Икеләнмәс өчен анда язылган тәкъдимнәрне укырга кирәк. Кызганычка каршы безнең укып торучы юк. Кемдер каяндыр нәрсәдер әйткән, каршы чыккан нәрсәдер гәҗиттән укыган яки анда интернеттан караган һәм шуңа чыгып нәтиҗә ясап, бу булай икән, бу булай дип әйтте, мин шуңа күрә менә бармыйм яки анда башка фикерне уята. Мин тәкъдим итәр идем һәрбер кешегә үзеңнең фикереңне булдырыр өчен нәрсә язылган аны укырга. Аның русчасы да бар, аның татарча тәрҗемәсе дә бар. Ничек итеп каршы булырга мөмкин? Анда иң безнең төп бурычыбыз гаилә ныклыгы, безнең балаларыбызга ярдәм, кешеләргә саулык сәламәтлекләрен тагын да саклап тору өчен күбрәк мөмкинчекләр тудыру, безнең күп милләтле халкыбызның гореф-гадәтләрен саклау, аларның телләрен саклау, шулай ук җитәкче органнарыбызда эшләүче кешеләрнең икенче илнең гражданины булмау, анда чит җирләрдә үзләрен окшаларын тотмау, шулай ук игътибар итергә кешеләрне тәрбияләү мәсьәләсендә, патриотик мәсьәләдә һәм шулай ук социаль мәсьәләләргә игътибар һәм минималь хезмәт хакларының тиешле югарылыкта булуы турында әйтелгән барса тәкъдимнәр ничек шул тәкъдимнәргә каршы булырга һәм ничек итеп аларны кабул итмәскә? Бу конституциягә керә икән, киләчәктә аларны тормышка ашырырга кирәк булачак. Һәм аларны тормышка ашыру өчен әле без тагын өстәмә рәвештә федераль законнар кабул итәчәкбез. 50-гә якын федераль закон шушы тәкъдимнәрне тормышка ашыру өчен кабул итәчәк. Әйтелә икән, сәламәтлек өлкәсендә, менә хәзер үзебез дә күрдек, сәламәтлек нинди кирәк икәнен, врачларга нинди игътибар булырга тиеш икәнен. Киләчәктә безгә тагын сәламәтлек системасын тагын да яхшырту өчен эшләргә кирәк. Ә менә бу конституциягә каралды икән, без аны тормышка ашырырга тиеш. Конституция керде икән, ул алга таба ниндидер җитәкченең, яки ниндидер чиновникның, яки ниндидер карарлар белән генә бетерелә алмыйчак, үзгәртелә алмыйчак. Әгәр дә инде син шушыларны яклыйсың икән, син тавыш бирергә килергә тиеш, һәм киләчәктә шушы тәкъдимнәрне тормышка ашыруны таләп итәргә мөмкин. Мин килдем, мин фикремне әйттем, мин аларны кабул иттем, хөрмәтле җитәкчеләр, сез безгә аларны тәкъдим итәсез икән инде, әйдәгез, тормышка ашыру юлында да эшләгез, һәм минем сездән моны таләп итәргә бөтен вәкаләтем бар, чөнки мин тавыш бирдем дип әйтә аласыз. Син бармадың икән, синең нинди тавышың булырга мөмкин? Ничек итеп син чыгып әйтергә тиеш? Җитәкчеләр, мин барып тормадым, мин дә тавыш бирмәдем, мин аларына кирәк дип санамыйм, но сез давайгыз эшләгез, сез давайгыз минем сәламәтлекне, минем балаларны кайгыртыгыз, әйбәт тиешле белемне бирегез, һәм башкалар, һәм башкалар. Шуңа күрә мин тагын бер тапкыр әйтер идем, тәкъдимнәрне укырга, кабул итергә һәм киләчәктә аларны тормышка ашыруда бергәләп эшләргә, нәтиҗәләр үстерергә дигән фикерне әйтәсем килә.
Ул тәкъдимнәрне түгел, элек кабул ителгән төп законның үзен укып чыккан кешеләр дә бик күп әле.
Әлбәттә, әлбәттә.
Һәм инде кайбер кешеләр әйтәләр, шагыйрь әйткәнчә, хәзер миндә 2001 санның коммуняклы булса, икенчесе каршы сукинсын дип искә төшәләр шигырьләрне. Менә мәсәлән,
Россия Конституциясында или безнең төп законында Россия гражданнары сәламәтлек саклауга хукуклы, Россия гражданнары белем алуга хукуклы дип электе язылган иде. Хәзер кояк белән үзгәрә дип әйтүчеләр дә бар.
Күптән түгел генә яңа кергән Билим законына безнең илебезнең президенты керткән төзәтмәләр турында сөйләшеп утырдык. Ул игътибар итәргә куша тәрбия мәсьәләләренә. Билим бирү ул иң беренче ратта тәрбия, аннан соң билим өйрәтү. Без кызганычка каршы күбрәк игътибарны билим бирүгә генә юнәлттердек. Экзаменнар алу, укыту, әмин тәрбия мәсьәләләре ничектер мәгариф системасында икенче планга калды дип әйтәсем килә. Шуңа күрә илебезнең президенты шулай ук безгә шушы закон аркылы әйтә, юк, әйдәгез кайтыйк, кире, мәгариф системасында тәрбия мәсьәләсе булырга тиеш беренче чиратта. Шуңа күрә конституцияга керткән үзгәрешләр дә алар безгә яңадан яңа караш, яңа этәргеч бирәләр. Мин әйттем, федераль законнарга кире әйләнеп кайтырга һәм аларда үзгәрешләр кертергә. Шул ук мәгариф өлкәсендә үзгәрешләр кертергә. Менә аның беренче этабы башланды, менә шул тәрбия мәсьәләсенә игътибар итүне. Сәламәтлек өлкәсендә яңаша карап, федераль бөтен законнарны карап чыгарга, врачларны әзерләү системасына, аларга тиешле эшләү өчен мөмкинчелекләр тудыру мәсьәләсендә күбрәк игътибарны башлангыч медицинага бирергә кирәк икәнен менә хәзер аңладык. Шул ук конституцияга, шул ук тәкъдимнәр аркылы без аңлыйбыз, программаларны үзгәртергә тиеш. Кызганычка каршы без шул ук авыз ирлегендә башта бетердек папларны,
Участок хастаханәләрен.
Участок хастаханәләрен. Хәзер киреләнеп кайтабыз. Аңладык, авырга ашып шөгыльләнергә кирәкме? Аңа авырганчы. Аңа авырмаска ярдәм итәргә кирәк тиеш безнең медицина хезмәткәрләре аркылы. Буларның барсы өчен без бит хәзер шул программаларны шулай ук милли программалар, проектлар дип җибәрдек. Аларны безгә тормышка ашырырга кирәк. Конституциягә әйтелгән тәкъдимнәр һәр бер юнәлешкә яңаша карарга юнәлеш бирәләр. Һәм карарга гына түгел, шуларны тормышка ашыру өчен яңа федераль законнар кабул итәргә һәм яңа программаларны көчәйтергә һәм аларны зурайтырга. Һәм әле башкалары башкалары.
Һәм инде әлбәттә милли мәсьәләләр булса да, ул игътибар үзендә, чөнки сез Россиядәге татар автономиясе итәкчесе бит.
Әлбәттә, үзегез күрәсез, безнең илебез өчен 197 милләт яшәгән ил өчен һәрбер милләтнең тынычлыгы аның Россиядә яшәп, гореф-гадәтен, телен һәм башка милли хисләрен, хукларын яклый торган законнар, программалар, карарлар булуы ул нык әһәмият. Ул бары безне берләштерә генә. Милли тынычлык, бердәмлек безнең киләчәгебез. Әгәр ул булмый икән, әлбәттә, Россиянең киләчәге бик аянычлы.
Совет чорында әйтәләр иде бит инде, төрле милләтләр телләре, мәдәниятләре үзара якынайып, совет халкы барлыкка килә дип.
Россия халкы төшенчәсе булу ул бөтен халыкларның бер шанга салып, аларның теге үзләренең телләрен, үзләренең гореф-гадәтләрен һәм милләтләрен югалту дигән сүз түгел. Бары тик киресенчә, һәрбер милләт үзенең дәүләт тарафыннан телен, гореф-гадәтләрен яклауны күреп яши икән, ул әлбәттә бу илне яратачак һәм ныграк булачак. Бары тик шушы юнәлешләргә ярдәм итеп дәүләт тарафыннан. Менә сез әйткән Россия халкы дигән төшенчәгә килергә генә мөмкин. Башкача ул төшенчәгә килеп була алмый. Әгәр дә без телне югалтабыз икән, гореф-гадәтне югалтабыз икән, һәм үзебезне без Россия халкы дип йөрибез икән, безнең бөтен байлыгыбыз да шундай. Безнең бит башка илләрдән аермабыз да шунда. Без күп төрле, күп милләтле, күп телдә сөйләшәбез, ләкин бүгенге көнгә кадәр нәрсә әйтсәң дә әле, безнең Россия да бер генә телдә югалмады. Якын арада мин ул законны Дәүләт Думасында чыгып сөйләшәкмен, ул безнең яклау тапты. Без хәтта кичнә халыкларның алфавитларын булдыру буенча закон кабул итәбез. Бүген көндә кадәр безнең бик күп кичнә халыклар яшәй. Кайберләре берничә дистә мең, кайберләре берничә йөз генә, ләкин бар бик күп дистәләгән шушындый кичнә халык, аларның алфавитлары юк, язулары юк. Шуларны булдыру өчен һәм аларга да мөмкинчелек бирергә киләчәккә үз телләрен саклап калу өчен һәм аларны яшь буынга бирү өчен алфавитларын булдыру, язуларын булдыру һәм шуның аркылы аларга укыту әсбапларын булдыру, китапларын булдыру. Бу юнәлештә дә без эшне алып барабыз.
Һәм инде конституцияга керткән үзгәрешләр уңаеннан тавыш биргәч, һәр милләт вәкиле минем милләтем булган, бар һәм ул әлбәттә яшәячәк дип күкрәк кагып әйтә алачакмы?
Әлбәттә, сүз дә юк. Тагын бер тапкыр әйтәм. Бер нинди дә милләтләрне чиктертеге, бер халыкка китерү турында сүз алып бармыйм. Без инде бу турыда күп сөйләдек, күп әйттек. Киресенчә, безнең күп милләтле халыкта кире фикерләр генә тудыра. Безгә бердән булу кирәк. Һәрбер халыкның, һәрбер милләтнең нәрсә белән яшәвен туеп белеп яшәргә кирәк. Һәм аңа шушы үзенең гореф-гадәтләрен, телен саклау өчен нәрсә эшләргә кирәк. Безнең алда конкрет чаралар тора. Бүген без хәзер ниндидер сөйләү яки анда сәясәткә буны тарту мәсьәләләреннән киттек. Телләр мәсьәләсенә килгәндә, мәгариф министрлыгы туган телләрне саклау концепциясен кабул итте. Мәгариф системасында шушы концепция нигезендә аны ничек итеп тормышка ашыра дигән юл картасы булдырылды. Мәгариф министрлыгының приказы белән расланды. Һәм һәрбер регион үзендә шушы телләрне саклау буенча үзенең шушындый концепциясын булдырырга тиеш һәм үзенең юл картасын тормышка ашырырга тиеш. Һәрбер регион, анда сроклар куелган, менә 22 елга кадәр һәрбер регионда туган телләрне саклау буенча аларны мәгариф системасында тормышка ашыру буенча нинди эшләр эшләнергә тиеш дигән һәрбер юл картасы. Татарстанда шулай ук шундый юл картасы булырга тиеш конкрет рәвештә. Шуңа күрә барыбызны тынычландырып Конституция, ниндидер төзәтмәләр, ниндидер теге милләтләрне уртак бер казанга салып,
артка чигенү түгел дисез.
Артка әлбәттә артка чигенү түгел, киресенчә, алга барырга, аларга шушы мөмкинчелекләрдән күбрәк файдалану өчен конституцияда карап, төрле законнар һәм программаларны тормышка ашырырга кирәк дигән фикерне әйтә. Үзеннән-үзе конституция язган нормалар, алар үзеннән-үзе эшләп китми, аларны тормышка ашырырга кирәк. Аларны тормышка ашыру өчен законнар булырга тиеш. Программалар булырга тиеш. Һәм шушындый ук хәлдә һәрбер регионда да шушындый ук карарлар кабул итәргә тиеш. Әгәр дә алар булмый икән инде, әлбәттә ул безнең декларация булып кына калачак.
Илдар Ирекович, безнең беренче президентыбыз Минтимер Шәрип улы Шәймиев инициативасыннан башлап җибәрелгән полилингваль мәктәпләр менә бу сез әйткән юнәлештә бер шанслы баскыч булып торамы?
Һәрбер мәктәптә туган телне укыту өчен мөмкинчелек булырга тиеш. Һәрбер мәктәптә баланың бар хукукы үзенең туган телендә
белем алырга.
Бу конституциядә дә язылган, бу законнарда язылган. Һәрбер мәктәп балага мөмкинчелек бирергә тиеш шушыны тормышка ашыру өчен. Әлбәттә, аның ата-аналарының ризалыгы булырга тиеш. Балик булмаган бала икән, баланың үзенең ризалыгы булырга тиеш. Икенчедән, мәктәпнең мөмкинчелеге булырга тиеш, аның укытучысы булырга тиеш. Бүген көндә, мисал өчен, анда мәктәптә 7 ата-ана яки 7 бала ризалык бирә икән, аларга мөмкинчелек тудырырга тиеш бу законда каралган үзенең туган телендә укырга. Мин ни фикерне әйтәсем килә? Әлбәттә, хәзер менә полингвал мәктәп ул тагын бер алга таба адым. Хәзерге яңа методикларны кулланып, балаларга гомумән бүгенге көн таләпләренә туры килә торган белем бирү дигән сүз. Мондый мөмкинчелекләрне киләчәктә бүтән балаларга булдырырга кирәк безгә. Әлбәттә, бу үзенә күрә бер мисал булып торачак, үрнәк булып торачак. Башка мәгариф системалары да, башка районнарда булардан өйрәнергә тиешле. Һәм шушыны алар кебек тормышка ашырырга тиеш. Безнең бурыч шундый. Мәгариф Шәйфкә бик зур рәхмәт. Без шушы мәктәп мисалында башкаларны өйрәтергә тиеш, башкаларны әйдәп барырга тиеш.
Һәм инде сез, әлбәттә, Россия Дәүләт Думасы депутаты буларак, Татарстанда башкарылган эшләрне күзәтеп барасыз, кызыксынып торасыз, ярдәм итәргә тырышасыз. Һәм инде бу карантин вакыты җиткәч, пандемия шартларында дип әйтәгендә, Татарстанда башкарылган эшләр, Рөстәм Нургалиулы Миңнехановның менә тиз арада махсус госпитальләр булдыру, дәвалану урыннары булдыру, алар ил күләмендә ничек бәяләнә?
Безнең бит инде регионнарның мөмкинчелекләре төрлечә. Кайбер регионнар, менә безнең кебек көчле регионнар дип әйтим инде мин, оператив рәвештә һәм үзе безнең менә шундый хәрәкәтчән һәм таләпчән җитәкчебез булу аркасында без бу авыруны булдырмас өчен тиз генә тиешле чараларны кабул иттек. Больницаларның да булуы, врачларыбызның да булуы, алар белән тәэмин итүштә безнең әйбәт булуы һәм әлбәттә инде безнең республика дәүләттә тиз рәвештә ярдәмгә килде, төрле аппаратлар алынды. Врачларга ярдәм күрсәтелде. Әлбәттә, без федераль тарафтан да күп кенә чаралар кабул итте, үзегез беләсез. Врачларга өстәмә рәвештә финанс чыгымнарында бирү, шулай ук регионнарга акчалата ярдәм дә итү, аппаратлар төрле әйберләр алу өчен, больницалар төзү өчен федераль бюджеттан акчалар бүлеп бирү һәм башкалар һәм башкалары. Алар күп инде. Һәм регионнар үзләре дә тиз арада чиклеу мәсьәләләрендә акыл иттереп, тиешле күләмдә эшләнде. Без үзебез дә менә депутатлар да үзебезнең мөмкинчелекләрдән ярдәм итәргә тырыштык. Менә мин үзем дә РКБ-га, больницага безнең төрле врачлар өчен киемнәр алып бирергә тырыштым. Анда балаларга ерактан укыган өчен гаджетлар алып бирелде. Санкт-Петербургтан 2 портатив ИВЛ алып кайтып бирдек. 7-нче больница белән РКБ-га. Минең кебек ярдәм итүчеләр бихисап. Бөтенесе мөмкин булган кадәр тырыштылар. Дәүләткә ярдәм итергә, безнең медицина системасына ярдәм итергә. Без бу халәттән тизрәк чыксак иде, һәм авырулар кимерәк булсын иде. Күзгә бу афәттән котылып, система рәвештә нормаль эшкә күчергә кирәк инде дигән фикерне әйтәсем килә. Әлбәттә инде безнең балалар да җафаланды, чөнки ул читтән торып уку ул җиңел эш түгел. Без аңа әлбәттә инде үз вакытында бүгә әзерлек белән дә килмәдек. Чөнки бит яңа кадәр күрелгән әйбер булмады.
Аның каравы бу пандемия безнең бик күп кимчелекләрне ашарга ярдәм итте.
Әлбәттә, әлбәттә, әлбәттә. Сәламәтлек системасында да кимчелекләрне күрдек. Мәгариф системасында да кимчелекләрне. Булардан әгәр дә чыккан чиракта да ул мәсьәләләрне бары безгә хәл итәргә кирәк. Киләчәктә дөнья хәлен белеп булмый, нәрсә буласын, шуңа күрә без ул була калса, моңа әзерлек белән килергә тиеш.
Илдар Ирикович, менә без бүген нигездә Берсе көнгә булачак тавыш бирү турында сөйләштек. Һәм инде Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе рәисе әйтүенчә, бу көнне кешеләр җир йоктырмас өчен бөтен шартлар тудырыла, анда сайлау участогына керү тәртибе һәм башкалар. Шуңа күрә бүген сезне тыңлап торганнан соң әлегә кадәр төп фикергә килә алмаган тыңлаучыларыбыз әлбәттә тавыш бирүгә барачаклар. Һәм инде алар аны исәпкә алырга тиеш, безнең халык бит инде гаилә белән, балалар белән бергә барырга күнеккән. Бу юлы бераз гына инде балаларны өйдә калдырып, ялгызына барачаклар, чөнки янда кибетләрдә эшләмәячәк. Менә шундый шартларны тудырган табибларга без бүген көндә рәхмәт әйтәбез, чөнки сез әле күптән түгел билгеләп үтелгән медицина хезмәткәрләренең һөнәри бәйрәмендә телгә алдыгыз. Шул вакытта Нашындай шартларда безнең Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Хәйрулла улы Мөхәммәт өчен Татарстаннан сайланган Россия Дәүләт Думасы депутатлары белән очрашып, төрле планнар турында сүз алып барды. Ниләр турында сөйләштегез, нинди бурычлар куйдыгыз?
Бу безнең чираттагы очрашу, ул даими рәвештә җыелып тора, аның өстенә әле безнең республика президенты да җыелып ала. Безгә һәр вакытта бурычлар куела, ике бурыч. Беренчесе, әлбәттә, Татарстаннан чыккан тәкъдимнәрне федераль законнар аркылы тормышка ашыру. Шулай ук Татарстан тәкъдим иткән, дәүләт советы тәкъдим иткән федераль законнарны алга таба алып бару. Һәм, әлбәттә, инде без кабул итә торган федераль законнарны һәр вакытта да төрле юнәлештә булсынмы карап барабыз. Анда Татарстан өчен, республикабыз өчен нинди уңайлы фикерләр бар. Ничек итеп аларны бәлки көчәйтергә кирәктер. Безнең министрлыкларның фикерләрен тыңлыйбыз, эшче группалар аркылы җыелышып, иң төп бурычларын берсе һәм икенче бурыч инде мөмкин кадәр безнең министрлыкларга төрле федераль программаларда катнашырга һәм максималь рәвештә анда каралган төрле чараларга кереп, республикага акча чыгымнары кайтуда ярдәм итәргә дигән эшләр белән шөгыльләнәбез. Шулар турында фикер алыштык. Беренче милли проект Аларда без актив рәвештә республика катнаша, шуларның ничек бара бүген көндә, шулар шушы милли проектларга федераль бюджеттан акчаларны алу, министрлыклар ничек эшли, аларга ярдәм кирәкме безнең депутатлар тарафыннан? Чөнки без бит инде анда күп кенә еллар эшләп, министрларны да беләбез, министрлыкта эшләгән кешеләрне дә беләбез. Без аларга үзебезнең депутат хатларын да җибәрә алабыз, сорый да алабыз, кирәк булган чиракта. Алар белән ныграк элемтәдә булу аркасында ниндидер тоткарланып торган мәсьәләләрне этәреп җибәрә алабыз. Шуңа күрә менә шушы мәсьәләләргә игътибар биреп, җикләр кызлар тагын да игътибарлырак булып эшләп, әйдәгез тагын да шушы программаларга, проектларны тагын бер тапкыр анализлап карап чыгып, нинди кимчелекләребез бар, кайсы чараларга без әле кирип җитмәгән, үстәмә рәвештә тагын нәрсә алырга була. Менә без барсы белән дә уртага салып сөйләшеп, фикерләшеп, аралаштык һәм инде киләчәккә үзебезгә менә шундый бурычны тагын да куйдык дип әйтәсез килә.
Илдар әфәнде, халкыбызда кунак килер дә китәр диләр, кунакны аны кадерләп озаталар, ә менә душман килсә, аны бергәләп чыгаралар. Быел инде бөек июньнең 75 еллыгы елында без аны тагын кат-кат искә төшердек, әле күптән түгел генә зиму парады да үтте. Менә бу коронавирус ул шулай ук дошманга тең, ул бик мәкерле, әмма ул да барыбер куып җибәрәләр. Һәм кунак килер дә китәр без монда яшисе дигән кебек, коронавирус та китеп без монда яшәячәкбез. Һәм инде депутатлар, Россия Дәүләт Думасы депутаты мы ул, Татарстан Дәүләт Советы депутаты мы алар эшләрен дәвам итәчәкләр. Һәм инде алар пандемия шартларында да киләчәккә планнар корып, киләчәк уйлар белән яшиләр. Сезнең күңелдәге киләчәккә уйлар. Сез бит инде бер чакырылышта гына сайланган депутат түгел.
Әлбәттә, һәр вакытта мин сайланган районнар белән бер элемтәдә, мин 13 район, Мәскәү сайлау округына керә. Шуңа күрә инде һәр вакытта да ярдәм итәргә тырышасың ошо районнарга. Андагы җитәкчеләр белән элемтәдә булып, һәр вакытта кайтып, очрашып, гүзәрләрен тыңлап, без бит инде законнар чыгарудан тыш, шушы менә төрле федераль программа булсын, ул республика программасы булсын, ул үзеңнең сайланган районнарыннан аларның тәкъдимнәрен этеп-төртеп кертергә тырышасың. Бу әлбәттә җиңел эш түгел, ләкин шуңа карамастан уртак тел табабыз районнар белән. Мин бик рәхмәтле шушы мине сайлаган район сайлаучыларыннан һәм киләчәктә дә әле эшлисе эшләр күп. Кайсы районнарга да юл мәсьәләләренә игътибар күбрәк бирергә, кайберләренә, культура учакларына, кайберсенә мәгариф системасындагы балалар бакчалары, мәктәпләргә ремонт мәсьәләләрендә гомумән аерым бер кешеләр киләләр үзләренең гүзәрләре белән, алар бик күп инде. Шуларга киләчәктә дә игътибарны арттырып, ул мәсьәләләрне бергәләп хәл итергә дигән исәпләр бар. Ничегрәк яхшырак яшәгән саен барыбер үлисең инде менә бу проблемалар китеп бетә дигән кебек, ләкин аның урыны яңалары килеп баса, яхшырак яшәгән саен тагын да яхшырак яшәргә тырышасың, тагын да камилләштерергә. Шуңа күрә ул инде эшләр беркайчан да бетмәс. Киләчәктә бергәләп начар авыруга карамастан ул килер дә китер. Без бергәләп тагын матур итеп эшләрбез дигән фикерне әйтәсем килә.
Мөхтәрәм кадәшләр, Татарстан Дәүләт Радиосының яңа көн тапшыруында Россия Дәүләт Думасы депутаты Илдар Ирек улы Гыйлметдинов катнашты. Сезгә бик зур рәхмәт.
Бик зур рәхмәт үзегә чакыруыгыз өчен.
Илдар Ирекович, җәйнең беренче ае төгәлләнеп бара. Бүген 29 июнь, берсе күнгә 1 июльдә илебез язмышын хәл итә торган көн. Без Россия Конституциясына үзгәрешләр кертү уңайыннан үзебезнең фикерләребезне белдерергә, үзебезнең тавышны бирергә тиешбез. Тыңлаучыларыбыз инде уртак фикергә килгәннәрдер. Һәм инде бу көнгә кадәр безнең эфирдә сезнең инде очрашмабыз. Сау булышканда тыңлаучыларыбызга тәгъниләр әйтергә телисез.
Менә сез бик дөрес әйттегез. Безнең бит инде халык сайлауга һәр вакытта да бәйрәмгә килгән кебек килә. Семьялар белән, югары күтәренке күңел белән, әлбәттә югары күтәренке күңел белән килергә кирәк, ләкин инде балаларны мөмкин булган кадәр сәмишлидә калдырырга кирәк. Безнең сайлау уздыру өчен, аларны әйбәт уздыру өчен, хашушы менә авыруга каршы бөтен чаралар каралган. Сайлау да берничә көн дәверендә уздырыла, бер көндә генә түгел, бу инде шулай ук каралган. Күп кеше бер хәтта килмәсен өчен дип. Тагын бер тапкыр теләр идем, аңлап, әгәр дә без үз фикеребезне җиткермәсә, үз фикеребезне әйтмәсә, кемдер безнең өчен башка кеше үз фикерен әйтер, якен дә минем моңа катнашым юк, миңа бу кагылмый дип читтән карап торсак та, әлбәттә, киләчәктә үзебезнең язмышыбызны, үзебезнең алга таба тормышыбызны яхшырту өчен үзебез кимитәбез. Үзебезгә ниндидер бер киртә куябыз дигән кебек миңа. Шуңа күрә зинһар, аңлап, бергәләп, беркем дә бер-беребезгә душман түгел, һәрберебез дә әйбәт, яхшы яшәргә тырышабыз. Барыбыз да монда Татарстанда яшибез, беркем дә каядыр читтә китеп яшәми. Шуңа күрә бергә булып, матур иттереп, бер-беребезне аңлашып, фикерләшеп, ярдәм итеп, һәм бер-беребездән сорарга, таләп итергә мөмкин булган чараларга килеп, тавышны бергә кирәк дип әйтәсем килә.
Ягъни киләчәк язмышыбызга битараф булмыйк. Рәхмәт сезгә, сау булыгыз.
atan, kirip taparsan, kalkanların için yaratan. Kükürtüler, yeşil yeşnep yavgan, yanlarların için yaratan. Kükürtüler, yeşil yeşnep yavgan, yanlarların için yaratan. Seni yaratan, seni taptarsan, korur halkın için yaratan. Canırken herkes senin için, taptar senin için yaratan. Canırken herkes Papar teleyi işin yaratan. O daştırgan Kur'anların için, tuğayların için yaratan. Tuğayların kaydaşların için, celillerin için yaratan. Tuğayların kaydaşların için, celillerin için yaratan. Tatarsan yine yaratan.
Tatarstan Avtonomiyeli Respublikası tüzülüge 100 yıl.
Быйыл халкыбыз Татарстан автономиялы Совет Социалистик Республикасының 100 еллыгын билгеләп үтә. Узган атнада 25 июньдә Татарстанның Үзәк башкарма комитеты оешуга 100 ел тулуга багышланган тантаналы чаралар узды. Хәзер игътибарыгызга коллегабыз Нәсим Акмал әзерләгән язманы тәкъдим итәбез.
Өмет тулы еллар авазы. Сәхифәнең узган чыгарылышларында без Татарстан автономияле республикасы юшкан донлы көннәр, шул вакытта килеп туган проблемалар, республика төзелү хәбәрен халыкның күтәренке рух белән каршы алуы турында сөйләгән идек. Бүген сүзне дәвам иттерәбез. Әңгәмәдәшебез сәхифәнең фәнни җитәкчесе академик Индус Таһиров. Индус ага, менә без инде Татарстанның картасын сызу мәсьәләсенә карашташлаган идек. Башкортстандагы кайбер районнар турында әйттек. Ә менә Татарстаннан читтә калган башка татар районнары. Әйтик, Оренбург өлкәсеме. Менә безнең инде күренекле шагыйребез Иркаил Зайдулланың авылы Татарстан чигендәге Шүти авылыннан күренеп кенә тора. Бу якта да татар авыллары, теге якта да татар авыллары. Менә мондый мәсьәләләрне хәл итеп булмады микән ул вакытта?
Мөмкин кадәр булганын хәл итәләр. Ләкин территориясен арттырырга тырышучылар булмый. Истән чөнки әмер бар. Җирле урыннарда партия оешмалары бар, большевиклар бар, губерна комитетлары бар, алар тыштырнаклар белән каршы менә бу нигә. Кайбер үзгәрешләр керә, кайбер авылларны алалар, шуннан да шушының нигезендә, ләкин бөтенләй юк эшләп бетереп булмый бу әйберне. Ничек булган, шулай була кала инде. Менә Сәйд Галиевны әйттек инде без. Сәйд Галиев республика Тезелгәш, республика бедә иглан ителде. Аның әле ревкомына, аннан соң шушы ревкомга Казан губерна комитеты 25 июнь көнне власын тапшыра. Демәк, республика гамәлләшә. Гамәлләшә дигән сүз ул бит менә шушы Казан губернасы белән генә идарә итү түгел, ә нәтиҗә читтән кергән территорияларны шулай ук алу, республика идарәсен булдыру. Шулай ук зур авыр эш, ул башкарыла ул. Әйтик, менә Бүгелмәне алыйк инде. Бүгелмәдә әзерлекле татарлар, алар күптән ыргылып, омтылып тора шушы республиканың булуына. Монда бернинди проблемалар да булмый. башка урындарда да шулай. Ләкин идарә органнарын төзү кирәк була инде, һич шиксез. Менә монда килеп баса инде Татарстан ни рәвешендә һәм ничек идарә ителергә тиеш. 26-27 сентябрь көнне 20 елның була беренче советлар съезды Татарстанның. Шунда төзелә җитәкче органнар. Үзәк башкарма комитет, Борхан Мансуров, аның җитәкчесе. Һәм халык комиссарлары советы рәисе булып, менә шушы безгә билгеле булган мәгълүм шәхес Сагип Галай Сәйдәлиев. Боларның гомерләре бер ел, чөнки менә шушы авыр шартлар, алар ичке каршылыкларга да китерә. Әле менә монда татарларның үз арасында уңнар, соңнар барлыкка килә. Монда әле Солтан Галиев бар, иң көчле кешеләрнең берсе татар хәрәкәтендә. Ул Мәскәүдә, ләкин аны ныклап тыеп торалар шушында иде. Монда каршылыклар була, шушы каршылыклар төрле күренешләрдә чагыла. Әйтик, менә Сакип Галай Сәйдәлиевка кемдер имеш һөҗүм ясаган, атканнар, аңа зур комиссиялар төзелеп, әллә нәрсәләр булып бетә монда. Ләкин ничек кенә булмасын, менә бу хөкүмәт нәк бер ел, 21-нче елны бу хөкүмәт китергә мәҗбүр була. Әйтик, соңнар хөкүмәте дип атасак инде моны, ул әлбәттә шартлы рәвештә генә әйтәбез моны. Соңнар хөкүмәте, чөнки Сахип Галай Сәйдәлиев на күбрәк большевик, ныклырак большевик, төплерәк большевик дип саныйлар. Солтан Галиевне хөкүмәткә җибәрмиләр үзен. Үзе килә алмый, чөнки Сталин белән ул махсус мөнәсәбәтләрдә тора Солтан Галиев. Аны монда инде хөкүмәт башлыгы итеп кую тәкъдиме булган булса да, аны куймыйлар. Аның урынына инде менә мин әйткән Сәйд Галиев килә. Ләкин Сәйд Галиевтан соң Солтан Галиевның тарафдары Кәшиф Мөхтаров хөкүмәте килә. Бу искиткеч күренекле шәхес, билимле шәхес, медик, күп шәһәрләрдә яшәп, хәтта шул кадәр спорт белән дә шөгыльләнгән Пермнең җыелма футбол командасының капитаны да булып тора әле 20-нче елда. Алдынгы карашлардагы күп билимле мәгълүматлы кеше татарҗанлы.
Спортчы кеше
иде. Әй, спортчы кеше, татарҗанлы кеше. Менә шуның хөкүмәте килә, шушы хөкүмәт 24-нче елга кадәр яши. Зак срок бу шул заман өчен. Бик зак, чөнки менә шушы беренче елларда ныклы адымнар ясау кирәк була. Республиканы иглан итү бер бит. Иглан иткәч бит тел мәсьәләсен хәл итәргә кирәк. Татар телен нинди хәлдә булырга тиеш? Нинди тел ул? Аны гамәлләштерергә кирәк. Махсус рәвештә декрет кабул ителеп, татар телен гамәлләштерүше башлана. Канцеляр документлар, хөкүмәт документлары, татарлар яшәгән урында бөтенләй татарча документлар татарча төзелә. Бик кыска срок өчен дә шулай әйберләр. Аннан соң менә бу колонизация дигән проблема. Җитәкче урыннарга татарларны тарту, күпләп тарту. Бу эштә бик нык эшләнә. Бу русларны һәм башкаларны куу дигән сүз түгел, менә шул закон нигезендә ике телдә белергә тиешле урыннар билгеләнә. Татарстанда калып яшисең килә икән, ике телне белергә кирәк. Моңа хәтта партия өлкә комитеты да каршы чыга алмый. Мендель Катаевич дигән кеше хәтта шушы мәсьәләне яклап чыгырга мәҗбүр була. 24-нче елга кадәр шушы сәясәт ныклап алып барыла. Татарларны колонизация дибез инде, аларны менә шушы җитәкче урыннарга тарту, алардан кадрлар үстерү, мәктәпләрдә, югары уку йортларында рабфаклар оештырып, татарларны махсус рәвештә укытып, өйрәтеп, шушындый зур эшләр башкарыла. Бу гына түгел, икътисади мәсьәләләр дә бар. Менә монда инде мин Юнус Вәлиди дигән кешенең исемен атар идем. Юнус Вәлиди гомумән шулай ук өлгергән, күренекле, шын татар җәнне белемле шәхес була.
Зәки Вәлидинең
Юк, түгел, алар бетедәй башка. Андый фамилияләр була инде. Һәммә Мөхәммәддә пәйгамбәр булмаган кебек. Вәлидиләр дә бер туганнар түгел. Шын мәгънәсендә татар җанлы кеше бу җир эшләре комиссары була. Һәм моның эшләгән эшләренең иң зурысы татарларга карата гаделсезлекне бетерү, чөнки Идел Урал төбәгендәге татарлар иң аз җирле халык була. Иң аз җирле. Шувашлардан да азрак, вокшалардан да азрак, урысларныкыннан да азрак. Иң аз җирле үз ватанында. Чөнки заманында бит ул яхшы урыннардан куалар татарларны. Идел буйыннан башка еллар тирәсеннән куалар. Алар бик авыр хәлдә кала, һәм җирләре дә киселгәннән киселә бара. Шушы проблеманы хәл итү өчен Юнус Вәлиди татар поселокларын төзүне башлап җибәрә. Дистәләгән менә шундый менә Бакчасарай кебек, Шыңгыз кебек, Бөгелмә районында Яңалиев кебек барлыкка киләләр шушындый поселоклар. Татарлар ниткән яшәгән, махсус ялар аларны шушында урнашалар, хуҗалыклар төзеп җибәрәләр. Менә шул рәвештә бик зур эшләр башлап җибәрә шушы кеше. Аннан болай инде ул бит бөтен авыл хуҗалыгы өчен дә җавап бирергә тиешле кеше. Моңа әлбәттә кыек күз белән карый башлыйлар бу кешегә. Әлі залыблар да бола бит түрлі жерлерден. Міне емес, қысырықлылар, татарлар, куалар, бір кімді бір қая қумай әлбетті. Анды нәрсе болмай мұнда. Әләкін сұсынды нәрселер бола, хәтті бұл кісінің персонал ішінде куялар бір вақыт обком бюросына. Емес, бұл міне шешу кампаниясын үзгәен бұл кісі. Мұны алға керек орындан. Кашаф Мұхтаров яқлап шыға. Бірнінді шешу кампаниясы да үзілмей. Бик әйбәт һәм дөрес итеп бара, барысы яхшы бара. Проблемалар бар, ләкин проблемасыз нәрсә кайдан ни булганы бар. Менә шул рәвештә төпле чыгышы белән Кашаф Мохтаров яклап кала үзенең дустын, фикердәшен яклап чыга. Ләкин аңа һөҗүмнәр бугына булмый. Ачылык елы бит, 21-нче. Юнус Вәлиди Төрле юллар белән чит илләргә дә чыгып, андагы мөселманнарны да үз ягына тартып, хәтта Галимҗан Барудины да Татарстанга икмәк кайтару, халыкны ачтан коткару мәсьәләләренә бөтен мөмкинлекләрне җигә. Ә монда инде кайбер традицион булмаган методлар да кулланырга туры килә. Кемгәдер ришвәт бирергә кирәк. Тимер юлдан алып кайту өчен шушы кадәр икмәкне бирергә кирәк. Бирмәсәң алмыйлар гына. Төрле нәрсәләр кулланыла, әлбәттә, улаңлашыла торган нәрсә, ләкин боларның бөтенесен теркәп баралар, һәм моңа карата шушылай ук гаепләү була. Ләкин болардан да ул арына, чөнки гаделсезлек икәне күренеп тора. Ләкин бик авыр кешелешләр Юнус Вәлиди дә була. Аның өстәвенә бит менә 23-нче елны Солтан Галиев шулай башлана. Солтан Галиевчылыкка каршы кампания башланып китә. 23-нче ел махсус 4-нче киңәшмә дигән киңәшмә җыелып, Солтан Галиевны һәм аның тарафдарларын бер туздыралар. Һәм инде 24-нче елда менә шушы хөкүмәттә китергә мәҗбүр була. Аның урынына башкалар килә, гомумән менә шулай алышынып тору.
Теге элегрәк бер сезнең белән урамда очрашып сөйләшеп торган чагында сез шушы Кашаф Мохтаровның республикага бик күп атлар кайтартуы турында сөйләгән идегез. Хәтерегездәме? Аңсы ничек була?
Кашаф Мохтаров менә әйткәнемчә бит инде спортсмен кеше. Көрәш белән дә, ат ярышлары, чабышлары белән дә кызыксына. Гомумән менә республикада алдынгы авыл хуҗалыгын алып бару мәсьәләсе куела һәм ул беренче урынга куела. Менә шуныктан атлар кайтарту мәсьәләсе шушы рәвештә эшләнә башлый. Бик зур эшләр эшләнә. Яңа породалы атлар, яңа агротехника, яңаша җир эшкәртү чаралары, бөтенесе кулланыла. Бер комплекс атлар кайтару гына түгел, уларның бер өлеше генә менә шушы җир эшләрендәге аграр сәясәт бер ядрыкта була менә шулар бөтенесе бергә. Моның максаты авылны яңа рәвешчә чын мөмкинлекләрне тулысы белән файдаланып алга чыгару. Татар авылларын беренче чиратта. Һәм менә бик зур эшләр эшләнә инде монда. Моңа менә үзем әйткәнчә башка проблемалар да килеп кушыла. Нинди проблема? Әгәр дә без менә шушы Кашаф Мохтаров хөкүмәте мөстәкыйль рәвештә, ирекле рәвештә эш алып бара дип уйласак, бу зур хата булыр иде. Монда обком бар. Обком бөтенесен үзе тотырга тырыша, үз кулына алмакчы була. Ә Кашаф Мохтаровның максаты менә шушы вәкаләтләрне без бүлергә тиеш. Менә мунсы партия вәкаләтләре, менә мунсы хөкүмәт вәкаләтләре. Бер вакытны эш шуңа кадәр килеп җитә, өлкә комитетында гомумән шушы идарә итү органнарын үзгәртеп кору проекты барлыкка килә. Һәм моны Мохтаровка күрсәтмәстән эшләр шушы әйберне. Белдермәстән. Димәк, кинәт кенә үзгәртүләр кертәләр дә, шулай итеп Мохтаровны аның тарафдарларын алып аталар булып чыга. Ondan соң да шушы өлкә комитет белән хөкүмәт арасында каршылыклар искеткеч зур була. Менә 27-нче елда әйтик, хөкүмәт җитәкчесе бу вакыттагы Шәймәрдан Шәймәрданов, алар менә шушы партия диктатына түзә алмыйча эшләү мөмкинлекләре бетү сәбәпле 10 нарком бөтенесе бергә обком өстеннән жалоба белән Мәскәүгә китәләр. Менә моны наркомнар стачкасы дип атыйлар. Бөтен Казан шаулый, белеп торалар монда. Базарларда шушы турда гына сөйләшәләр. Гел ничек кайтырлар, нәрсә булыр анда? Алар бит жалоба белән кая бара, үзәк комитетка бара. Үзәк комитет кемне яклый инде ул?
Обкомны
яклый бит инде ул. Ләкин шулай булса да, менә бу урындагы партия җитәкчеләрендә алмаштыралар барыбер. Алмаштыралар.
Монда тыңлаучыларыбызга да миңа да ачык булып күренеп торсыңыз өчен инде сабый шуны аңлатыгыз әле. Бу наркомнар, наркоматлар кемгә буйсынганнар?
Менә шушы наркоматларның алтысы автоном наркомат итеп игълан ителә.
Ягъни Татарстанның үзенеке.
Татарстанның хөкүмәтенә һәм менә шу үзәк башкарма комитетына гына буйсына торган. Мәскәүгә буйсынмыйлар. Монда нәрсәләр килә? Менә шу мин әйткән җирчеләр, эчке эшләр тулысы белән эчке эшләр.
Милиция дә хәтта.
Бөтенесе, хәтта прокуратура, юстициясе белән бергә. Суд Татарстан исеменнән алып барыла. Татарстан Республикасы исеменнән. Әле ул бүген дә юк. Бүген дә ул Россия исеменнән алып барыла бездәге судлар. Анда менә шулай була. Менә шушы хәл бушыннан да автономияның нигезе була инде. Менә шушы наркоматларның, халык комиссариатларының алтысының шушы мустакил булуы ул автономияны тәшкил итә. Ләкине дә бар. Татарстанның үзенең бюджеты юк. Әйтик инде менә Магариф комиссариаты, халык Магарифы комиссариаты акчаны Мәскәүнең Магариф комиссариатына алырга тиеш була. Һәм һәммәсе дә шулай. Әйе, мустакил, ләкин акча беренче урында тора.
Үзебезнең акча кая киткән?
Нинди үзебезнең? Безнең
Татарстанның үзендә
үзе юк, анда мустакил бюджет юк. Ул бирелгән бюджет кенә, менә мин әйткән комиссариатларга бирелә, тигләрдән бүленеп, шулардан җыелып менә бу Татарстан бюджеты дип атала. Үзенең менә әйтик бүгенге кебегә менә без налоглар җыябыз, шушы налогларның шактый безнеке һәм шуның нигезендә безнең бюджет дип заявит. Ул вакыт алай булмый, кызганычка каршы алай булмый, моңа каршы да чыгалар. Шуның өчен үзебездә дә кайбер дәүләр болай итәләр. Без турыдан туры Мәскәүгә генә буйсынегендә. Ни өчен? Чөнки бит менә нәрсә бар. Бездә Мәгариф комиссариаты мустакил. Аның эшчәнлеге өчен РСФСРның комиссариаты җавап бирми. Шуның өчен аны начар финанслысаң да була. Аз бирсәң дә, чөнки җавап бирү юк. Ялынып, ялварып алып кайтырга туры килә ул нәрсәләрне, акчаларны менә. Шуның өчен менә мондый уңайсызлыклар да була. Ләкин ничек кенә булмасын, җайлары табыла. Республика 36-нчы елга кадәр автономияле республика буларак яши. 1936 елда Сталин конституциясе нигезендә, аннан соң РСФСР конституциясе кабул ителә, Татарстанның үз конституциясе кабул ителә, әнә шул күрсәтелгән халык комиссариатлары турыдан-туры Мәскәүгә буйсындырыла. Мин инде саныйм, менә шуның белән безнең автономиябез юкка чыга дип. Аның коры кабыгы кала автономияның, коры кабыгы, чөнки ул бер туктаусыз аның вәкаләтләрен чикләү эше, аларны өлкәләрнең вәкаләтләре белән тигезләү эше дәвам итә. Бер туктаусыз. Аның менә формаль нәрсәләр генә кала, менә дәүләт дип саналган югары совет бер вакытны барлыкка килә инде. Аңа кадәр республиканың үзенең теге советлар сыезы, аның ЦИКы үзенең халык комиссариаты, хөкүмәте дигән нәрсәләре була үзенеке. Аннан югары совет барлыкка килә бит инде. Менә шушы курыкук исемнәр кала. Исемнәр. Әҗисем бетә. Исем бетә. Нигездә автономия 36-37 елдан башлап бетерелә. Монда инде зур тырышлыклар аркасында гына кайбер нәрсәләр эшләнә. Ә ул тырышлыкларның кайберләре мин әйтер идем, телиләрме, теләмиләрме кайберәүләр милли мәдәни мөхтәриятне гамәлләштерү нигезендә. Ул бар дип әйтмиләр, ләкин ул тормышка ашырыла. Чөнки күп кенә читтә яшәгән менә сез әйткән татарлар үз телләрендә укый башлыйлар, татар мәктәпләре ачыла, татар техникумнары барлыкка килә башка җирләрдә дә. Татар театрлары, әйтик, Астрахан театры, Оренбург театры, алар булалар. Газеталар, Украинада 5-6 газет чыга татар телендә, башка урыннарда, Мәскәүләрдә дә. Менә булар, әлбәттә, милли мәдәни автономияның ниндидер рәвештәге чагылышы күренеше. Аны рәсми рәвештә тану юк, ләкин әле сугышка кадәр, менә 40-нчы елларга кадәр шушы сәясәт дәвам итә. Ничек кенә булмасын, юридик яктан Татарстанның шушы автономиясе бетерелгән булса да, халыкның үз тырышлыгы аркасында дәүләти эшләр, Татарстанның дәүләти эшләре, татар халкының культурасын үстерү эшләре ниндидер рәвештә башкарылып килә.
Татарстан автономияле республикасы төзелүгә 100 ел.
Мөхтәрәм кардәшләр, сез Тайсырның 100 еллыгы уңайыннан журналист Нәсим Акмалның академик Индус Тахир белән әңгәмәсен тыңладыгыз.